nosēdēt uz vietas, kad viss iekšā dīdās. Soda kvītis čupā liekas, bet gāzes biežās grīdā. Nemieris šķiet jau kļuvis daļa gaisam, kas plūs plaušās. Savukārt mieras ekskluzīvi tik tam kungam tur augšā. Meklēm ātrumu, kas pārspēs pašu gaismu. Vajag tik atrast, kur kosmosā pavarās veicēšu saikumu taisnu. Pirksti mūsu noskiem pa klaviatūru, vairāk nekā kājas. Domas aizlido kosmosā, bet ķermeņi nepamet mājas. Info un info mani izsalkuši tekstuāli. Bet vai viss, ko zinām, baro intelektuāli? Seksuāli kustīgs bildes uzrunā mūsu prāts. Ļaujot asarām pirt no dziesmām, kurām pat nesinām vārdus.
Viss, ko vajag, lai tu esi ātrs. Lai tu nevis projām emet nāc. Viss, ko vajag, lai tu nāc man līdz. Jo ja nelido, tad krīt. Ja tu nepeldi, tad slīkstī. Viss, ko vajag, lai tu esi ātrs. Lai tu nevis projām emet nāc. Viss, ko vajag, lai tu nāc man līdz. Jo ja nelido, tad krīt. Ja tu nepeldi, tad slīkstī.
Maigā vara caur internetu mīkstus dara. Mēs sēžam divānos, kamēr miljoni bēg no kara. Jo nedrīkst sēdēt uz vietas, kamēr kāds sēmē uz pieres. Kā uguns grēkā paņem pasi naudu, bērns uzskrien. Kustās zemes loda un tai kustās visi līdz. Ja kāds pārstās kustēties, tad pārstās pastāvēt tas drīz. Laiks pat akmeņiem būt savāktiem un mestiem. Gadiem paskriet, lai no jauniem to par veciem. Fizikas likums saka, ka viss, kas dzīvs, tas kustās. Urna pelnu krītot pa grīti, sadalās sīkās druskās. Kur vien apkārt raugos, visām piemīt dzīvības spars. Kāpēc mums jāmeklē dzīvības pazīmes, klins bluķi uz mans? Mēs kustamies, bet tik bieži daudz par ātru. Tam, ko mēs saucam par dzīvi, paskenam garām devēs prātu. Kas ir rezultāts un balva mūsu sprintam? Biļeta žurku skrējienā, nav tas teļ, kā mēs dzimstam.